น่ารักนะหลวงปู่ท่านครูบาอาจารย์หัดภาวนาพอแก่แล้วดูมีความสุขคนในโลกแก่แล้วดูไม่ได้ลำบากแก่ก็รุ่งก็ลิ่งไม่ค่อยมีความสุขศาสนาพุทธเราอัศจรรย์นะในโลกมันมีความสุขแต่มันความสุขที่เจือความทุกข์ส่วนธรรมะเนี่ยเราภาวนาเราเจอความสุขล้วนๆเลยในโลกมันมีความสุขชั่วคราวธรรมะมันมีความสุขถาวรมีความสุขอย่างนั้นทั้งวันสุขอยู่งั้นทั้งคืนวาดภาพก็วาดไม่ออกหรอกว่ามันสุขยังไงมันเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรมาเสียดแทงจิตใจนั้นมันเป็นอิสระไม่มีอะไรมาเสียดแทงมันได้ทั้งหลับทั้งตื่นนะใจมันสบายอยู่นั่นแหละสังเกตไหมใจของพวกเราถูกบีบคั้นตลอดเวลาดูออกไหมถูกเค้นตลอดเวลาคิดดูวันหนึ่งมันไม่มีอะไรมาเค้นได้ที่มันไม่เค้นได้เพราะเราไม่ยึดถือมันสังเกตให้ดีนะตัวที่เค้นมันไม่ใช่คนอื่นเค้นหรอกตัวตัณหาความอยากของเราเองนะมันเค้นใจของเราเองจะเค้นไปเรื่อยๆทำไมมันต้องคอยเค้นมันทำงานนั่นเองการบีบการเค้นภาษาบาลีเรียกว่าภพคำเต็มๆของคำว่าภพนะพอสำเภาพอผ่านคำเต็มๆคือคำว่ากรรมมาภพการทำงานของจิตมีกรรมมันก็มาจากเจตนาภพทางใจก็มาจากเจตนาทางใจเนี่ยตัวสำคัญเจตนานี้ไม่ใช่เจตนาธรรมดาแต่เป็นเจตนาที่เจือด้วยตัณหาด้วยโลภะเลยเรียกว่าโลภะเจตนาเป็นเจตนาทางใจพอเกิดเจตนาทางใจขึ้นมาใจก็ถูกบีบคั้นทันทีเลยพอทำงานขึ้นมาก็ถูกเค้นไปเรื่อยๆน่าสงสารทำไมตัณหาถึงมีอยู่แล้วพอมีตัณหาก็เลยมาเกิดการสร้างภพคือการบีบเค้นใจตัวเองตัณหามีอยู่เพราะอวิชชามันมีอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจอริยสัจมีทั้ง4ข้อมีเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่ว่าไม่รู้แจ้งอะไรที่สำคัญเลยไม่รู้แจ้งทุกข์ถ้ารู้แจ้งทุกข์เมื่อไหร่นะก็ละสมุทัยเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่นะก็แจ้งนิโรธเมื่อนั้นแจ้งนิโรธตอนไหนนะก็คือตอนนั้นแหละเกิดอริยมรรคเกิดทีเดียวกันเลยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยกิจทั้ง4ของอริยสัจนะทำเสร็จทีเดียวพร้อมๆกันนั้นการมีสติรู้กายรู้ใจนี่เรียกว่าการเจริญมรรคอยู่นะแต่ยังไม่ใช่อริยมรรคเวลาเกิดอริยมรรคไม่ได้รู้กายรู้ใจหรอกนะแต่รู้นิพพานนะตอนเบื้องต้นเรารู้กายรู้ใจถ้าจะเรียกให้โก้ๆหน่อยก็บอกว่าเป็นมรรคเบื้องต้นนะเรียกว่าบุพภากมรรคมรรคเบื้องต้นบุพภาคบุพภะมาก่อนภาคคือส่วนเบื้องต้นของมรรคมีสติรู้กายรู้ใจไปการรู้กายรู้ใจเรียกว่ารู้ทุกข์นะถ้าเมื่อใดสติปัญญาของเราแก่รอบจริงๆเราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยเราจะหมดความยึดถือกายยึดถือใจเมื่อหมดความยึดถือกายยึดถือใจนะความอยากที่จะให้กายเป็นสุขให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายพ้นทุกข์ให้ใจพ้นทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ยึดมันละเหมือนเราไม่ได้ยึดถือใครสักคนหนึ่งที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเราก็เฉยๆเป็นกลางกับเขากายนี้ใจนี้เหมือนกันเพราะเรามีอวิชชาเราไม่รู้ความจริงว่ามันเป็นก้อนทุกข์เป็นตัวทุกข์เราคิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราแล้วเราก็รักเราก็หวงแหนนะว่ามันเป็นตัวเราพอเรารักเราหวงแหนมันเราก็อยากให้มันมีความสุขอยากให้มันพ้นจากความทุกข์พอมีความอยากนะก็บีบเค้นตัวเองทันทีเลยเค้นอัตโนมัตินะเวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจจะถูกบีบถูกเค้นอัตโนมัติเลยภาวนาไปแต่เดียวก็เห็นแล้วอย่างนี้ไม่ยากหรอกแต่ทำไงจะเลิกบีบเลิกเค้นเนี่ยทำไม่ได้หรอกนะทำไม่ได้จนรู้แจ้งอริยสัจแต่ก่อนภาวนาไม่เข้าใจนะทำไงมันจะพ้นได้ว่าเช้าขึ้นมาเนอะพอตื่นนอนปุ๊บเนี่ยตะคุบจิตขึ้นมาดูเลยสมมตินี่เป็นจิตพอตื่นนอนขึ้นมาได้ก็หยิบมาดูทำไงจะพ้นไปได้นะทำว่านะนึกออกไหมใจเราเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยเห็นไหมอย่างนั้นนี้นะมีพยายามโยนทิ้งนะชุบมันก็ไม่ไปนะเนี่ยหัดภาวนาเนี่ยก็เห็นอย่างนี้ไม่รู้เลยว่าทำยังไงจะหลุดพ้นได้ไม่รู้ว่า เงื่อนปมของมันหรือกุญแจของมันอยู่ที่ไหนทั้งที่พระพุทธเจ้าสอนออกชัดเจนตราบใดที่ไม่รู้แจ้งอริยสัจจะไม่พ้นไม่พ้นจากธาตุจากขันธ์จากทุกข์ได้หรอกยังไม่พ้นการเวียนว่ายตายเกิดแต่เวลาสลุมบอลภาวนานะลืมเรื่องอริยสัจเลยรู้อย่างเดียวว่าไอ้เนี่ยเป็นตัวทุกข์คือจิตใจเราเนี่ยเป็นตัวทุกข์พอตื่นมานะแทนที่จะไปทิ้งมันไปนะก็ไปหยิบมันมาเอามาบีบมาเค้นมาเคล้ามาคลึงนะหาทางทำไงจะปล่อยได้ง่ายนิดเดียวปล่อยแล้วก็แบมือออกไปก็หลุดแล้วนะมันหลุดมันอยู่กับมือเราเลยเพราะเราไม่ปล่อยเองอะแล้วเราจับไว้แน่นเลยแล้วก็คิดทำยังไงจะหลุดทำไงจะหลุดเนี่ยไม่โง่แล้วจะเรียกว่าอะไรโง่ตัวนี้เรียกความไม่รู้ความไม่รู้ของเราไม่ใช่โง่เพราะปัญญาอ่อนหรอกไม่ใช่โง่แบบทางโลกมันไม่รู้แจ้งเราคิดว่านี่เป็นของดีของวิเศษพอเป็นของดีของวิเศษนะเราก็รักเราก็หวงแหนวันหนึ่งนะสมมติหลวงพ่อถืออุ้ยนี่สวยงามสวยใครนะช่างทำลวดลายดีดอกไม้สวยอย่างเงี้ยวันหนึ่งพอมองหันมามองใหม่อุ้ยนอนทั้งนั้นเลยนอนยุบย่าไปหมดเลยจะทำยังไงอ่ะสวยสวยอยู่งั้นไม่สวยแล้วนะมันจะรีบกว้างทิ้งเลยวันใดเห็นกายเห็นใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆมันจะกว้างทิ้งเองมันทิ้งของมันเองไม่ต้องเชื้อชวนเลยนะเพราะมันอยู่ที่ว่าเราจะพัฒนาสติปัญญาของเราจนเห็นความจริงของกายของใจได้เพียงพอไหมถ้าเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆได้มันก็ทิ้งของมันเองไม่ต้องไปเชื้อชวนหรอกไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องไปหยิบขึ้นมาแล้วทำยังไงจะปล่อยได้ปล่อยได้หลวงพ่อเคยภาวนานะมีวันหนึ่งจิตมันวางไปวางจิตลงไปจิตมันวางจิตนะโอ้สบายจังเลยดีจังเลยนะเสร็จแล้วใจมันก็นึกอีกพระอรหันต์มีความรู้เท่านี้เองเหรอไม่พอหน่อยเอามาดูใหม่หยิบมาอีกนะวางไปประเดี๋ยวเดียวขึ้นมาอีกแล้วพรรษาแรกเลยที่บวชออกพรรษาแล้วรีบไปบอกหลวงปู่สุวัตไปส่งกันบ้านหลวงพ่อก็ส่งกันบ้านนะสมัยก่อนส่งกันบ้านกับหลวงปู่สุวัตก็หลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมอะไรเงี้ยหลวงพ่อพูดอะไรเงี้ยที่คุ้นๆไม่อยู่แล้วหลวงตามหาบัวท่านก็ดังเกินไปเข้าไม่ถึงละก็เลยไปหาหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวัตไปเล่าให้ท่านฟังตอนนั้นท่านใกล้มรณภาพแล้วเขาเข็นออกมานะนั่งรถเข็นออกมาท่านก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเขาวางยาท่านอ่ะฉันยาเข้าไปเบลอๆไม่ค่อยรู้เรื่องเลยออกมาเงี้ยเข้าไปกราบท่านหลวงปู่ครับผมหัดดูจิตอยู่ผมดูจิตอยู่ท่านลืมตาเลยได้ยินคำว่าดูจิตอยู่นะ alert ขึ้นมาแล้วผมก็วางจิตลงไปคราวนี้ท่านเฮ้ท่านนะจากเบลอๆนะลืมตาขึ้นมาหน่อยพอบอกวางขึ้นไปนะท่านชะโงกกลับมาอย่างนี้เลยมีแรงขึ้นมาเลยแล้วผมก็ไปหยิบขึ้นมาอีกท่าทางท่านนะทอดถอนใจบอกไปเอามันมาทำไมมันไม่มีอะไรแล้วนะมันไม่มีอะไรหรอกทิ้งมันไปเลยนะพูดง่ายมันไม่ทิ้งอ่ะใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าทำไมมันไม่ทิ้งหรอกไม่รู้หรอกครูบาอาจารย์ก็พูดง่ายๆบอกทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยนะเคยมีพระองค์หนึ่งลูกศิษย์หลวงปู่ดุลชื่อหลวงพ่อคืนนะหลวงพ่อคืนสอนนะรู้แล้วก็วางไปหลวงพ่อคืนว่าหลวงปู่ดุลหลวงปู่สอนเอาแต่ได้นะนี่สำนวนของท่านนะสำนวนคนสุรินทร์นะท่านไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามอ่ะหมายถึงสอนเอาตามใจชอบมันจะได้ยังไงถ้าสำนวนพวกเรานะสอนยากเกินไปอย่างเงี้ยท่านว่าหลวงปู่สอนเอาแต่ได้มันทิ้งได้ยังไงกันนี่เราไม่รู้หรอกว่าเราทิ้งได้ไงนะเราไม่รู้หรอกเรารู้แต่ว่ายังขาดอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ตราบใดที่เรายังไม่รู้แจ้งสิ่งนี้เรายังทิ้งไม่ได้เรารู้สึกไม่พอนะใจจะรู้สึกไม่พอตลอดเวลาภาวนาไปเรื่อยๆนะวันใดเข้าใจอริยสัจมันจะทิ้งของมันเองให้ถือไว้มันก็ไม่ถือแล้วเพราะมันรู้ว่านี่คือตัวทุกข์พวกเราไม่เห็นทุกข์พวกเราอย่าโม้พวกเราไม่เห็นทุกข์นะพวกเราไม่เคยเห็นหรอกว่ากายนี้เป็นทุกข์จิตนี้เป็นทุกข์พวกเราเห็นได้แค่ว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมพวกเราเห็นได้แค่ว่าจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมเห็นเท่านี้เรียกว่าไม่รู้อริยสัจ ถ้ารู้แจ้งอริยสัจจะเห็นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตเป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนี่เรียกว่าเห็นทุกข์ถ้าเห็นทุกข์แจ่มแจ้งอย่างนี้ถึงจะพ้นทุกข์จิตจะสลัดคืนก้อนทุกข์คือกายกับใจนี้คืนให้โลกไปไม่ยึดถือมาเป็นเจ้าของอีกแล้วก็ทิ้งไปพอทิ้งไปแล้วกายกับใจเป็นทุกข์ไม่เป็นมันเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองอยู่นะมันเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นเป็นทุกข์มันทนไม่ได้อยู่ได้ไม่นานนะถามว่าจิตพระอรหันต์เที่ยงไม่เที่ยงจิตพระอรหันต์ก็ไม่เที่ยงทำไมนะจิตพระอรหันต์เป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ทุกข์อันนี้ไม่ใช่ทุกขเวทนาเป็นทุกข์นี้หมายถึงทุกขังนะทุกขังทุกขลักษณะเป็นอนิจจังอนิจจลักษณะไม่เที่ยงจิตพระอรหันต์ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เกิดที่ตาเดี๋ยวก็เกิดที่หูเดี๋ยวก็เกิดที่ใจจิตพระอรหันต์ก็เป็นทุกขังคือทนอยู่ในสภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวก็เกิดที่ตาแล้วก็ต้องดับทนอยู่ที่ตาตลอดเวลาไม่ได้เกิดที่หูแล้วก็ต้องดับเกิดที่ใจแล้วก็ต้องดับจิตที่มีโสมนัสเกิดแล้วก็ดับจิตที่มีอุเบกขาเกิดแล้วก็ดับจิตพระอรหันต์ก็บังคับมันไม่ได้นะสั่งมันไม่ได้มันก็ทำงานไปตามสภาพของมันเป็นอนัตตาไม่จิตอะไรขันทั้งหลายทั้งปวงนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันหมดเลยความต่างของเรากับพระอรหันต์นั้นมีนิดเดียวเองของเราเนี่ยเวทนามันย้อมใจได้ส่วนพระอรหันต์นั้นเวทนาย้อมใจไม่ได้นะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจิตจะเกิดสมนัตหรือจิตจะเกิดอุเบกขาเนี่ยพระอรหันต์ไม่มียินดียินร้ายอะไรขึ้นมาจิตจะเกิดที่ตาเกิดที่หูหรือเกิดที่ใจพระอรหันต์ก็ไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรขึ้นมาไม่มีอะไรย้อมใจท่านได้ใจท่านสบายอยู่เป็นกลางปลอดโปร่งอยู่นั่นเองทำไมใจท่านเป็นกลางสบายเพราะท่านไม่ยึดถือไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจความทุกข์เกิดขึ้นที่กายไม่เกี่ยวอะไรกับท่านความทุกข์เกิดที่ใจก็ไม่เกี่ยวอะไรกับท่านท่านไม่เกี่ยวด้วยท่านก็สบายของท่านอยู่กันนะไปหาครูบาอาจารย์หลวงปู่สุวัตเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยท่านลดความเป็นอัมพาตไปตอนนั้นท่านไปสุรินทร์อยู่บุรีรัมย์แล้วท่านจะไปงานเจ้าคุณวัดบูรณ์นั่นแหละแต่เจ้าคุณวัดบูรณ์ไม่ได้ทำให้ท่านลดความนะเดี๋ยวจะไปว่าท่านไม่เกี่ยวนะท่านแค่นิมนต์ไปงานเสร็จแล้วตอนไปหรือตอนกลับจำไม่ได้แล้วมีคนแก่คนหนึ่งอาสาขับรถแก่มากเลยสาขับรถนะขับอีท่าไหนไม่รู้คงวูบไปรถตกถนนตัวท่านก็ตกลงไปในโคลนพวกเราระวังนะโคลนเมืองบุรีรัมย์น่ากลัวที่สุดหมอถึงขนาดบอกว่ามันมีเชื้อรุนแรงท่านเป็นแผลแล้วก็ติดเชื้อนะติดเชื้อรักษายากท่านก็นั่งรถเข็นตลอดตั้งแต่นั้นนะแต่เวลาไปเจอท่านนะท่านพูดอยู่เรื่อยๆเลยสุขแท้นอสุขแท้นอถ้าสำนวนภาคกลางต้องบอกสุขหนอสุขหนอนะของท่านไม่บอกสุขหนอท่านบอกสุขแท้นอสุขแท้นอท่านมีความสุขท่านบอกเลยว่าเราภาวนามานะเราไม่นึกเลยว่าเราจะมีความสุขขนาดนี้นี่ถ้าพวกเราอยู่ๆลดกล้ำเดินไม่ได้เราจะสุขแท้นอไหมเราต้องสุขกอไก่แง่ๆเลยไม่ใช่สุขขอไข่แล้วของท่านนะยิ่งท่านตอบท่านอัมพาตนะท่านไม่มีงานอะไรต้องทำแล้วไม่ต้องรับนิมนต์ไม่ต้องอะไรนะท่านก็สบายของท่านเลยตอนนี้มีแต่ความสุขล้วนๆของท่านอย่างนี้ธรรมธาตุขันธ์นั้นเป็นทุกข์ไหมธาตุขันธ์เป็นทุกข์นะแต่จิตท่านมีแต่ความสุขล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นเวทนาเนี่ยยังถูกต้องในกายได้แต่เวทนานั้นไม่ถูกต้องในใจใจมีแต่ความสุขเบิกบานอยู่นั่นเองไม่ถูกอะไรปรุงแต่งได้มีความสุขแต่ไม่ได้ยึดในความสุขนั้นด้วยให้พวกเรานะมีบุญมหาศาลเลยเราได้เจอศาสนาพุทธเราสนใจเราได้ฟังธรรมเหลือแต่เราปฏิบัติเอานะปฏิบัติเอาจนวันหนึ่งเห็นความจริงเลยกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆนะชาตินี้ถ้ายังไม่เห็นกายจิตเป็นทุกข์ล้วนๆนะเอาให้ได้เห็นว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆก็ยังดีนะถ้าเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆจะได้พระอนาคานะพวกเรามีบุญแล้วนะเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่พิกลพิการวิกลจริตเราได้อยู่ในศาสนาพุทธเราได้ฟังธรรมได้พบสัตบุรุษได้ฟังธรรมจากสัตบุรุษเหลืออย่างเดียวเหลือปฏิบัติเอา การปฏิบัติธรรมไม่ยากอะไรสรุปง่ายเลยนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยขั้นแรกรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนใครรู้จักรู้สึกตัวไหมคนที่ไม่เคยฝึกนะไม่รู้จักว่ารู้สึกตัวเป็นไงจะคิดว่าตอนนี้ก็รู้สึกอยู่แล้วในความเป็นจริงคนทั้งโลกไม่รู้สึกตัวเลยต้องคนที่ได้ฟังธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วถึงจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาได้อย่างพวกเราที่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยตื่นขึ้นมานี่นับไม่ถ้วนนะตอนนี้ลองไปดูที่ต่างๆสิมืดตื้อเลยมันมืดมืดมัวมัวนะไม่ตื่นหรอกจิตที่ตื่นนะมันสงบสะอาดสว่างขึ้นมารู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาคนในโลกนั้นใจมันไม่ตื่นนี่อยู่ๆเราจะรู้จักว่าตื่นเป็นยังไงมันไม่รู้จักเพราะมันไม่เคยตื่นเรามาเรียนสิ่งที่ตรงข้ามกับความตื่นความหลงความหลงความเผลอความเหม่อเนี่ยรู้จักเหม่อเหม่อไหมรู้จักใจลอยไหมเหม่อเหม่อใจลอยนั่นแหละคือความหลงตรงข้ามกับความตื่นถ้าเมื่อไหร่ใจเราเหม่อไปเมื่อนั้นเราลืมกายเมื่อนั้นเราลืมใจเช่นเราเหม่อไปคิดถึงเรื่องคนโน้นคนนี้คิดถึงดาราหนังคิดถึงคนโน้นคนนี้อะไรอย่างนี้นะขณะที่เราไปคิดถึงคนอื่นอยู่นะเรามีกายเราก็ลืมไปเรามีใจเราก็ลืมไปอันนี้เรียกว่าขาดสติเรียกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวลืมกายลืมใจถ้าหากใจเราลอยไปเราไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วเราเกิดไปรู้ทันว่าใจลอยไปแล้วนะทันทีที่รู้ว่าใจลอยไปนะจิตจะตื่นฉับพลันเลยเพราะอะไรเพราะความใจลอยจะดับอัตโนมัติเลยทำไมความใจลอยมันดับอัตโนมัติตรงที่เรารู้ว่าใจลอยในขณะนั้นเกิดสติทันทีที่เกิดสตินะอกุศลจะดับทันทีเลยอกุศลใจลอยไปใจหลงไปนั้นเป็นอกุศลชนิดโมหะเป็นตระกูลโมหะใจมันฟุ้งซ่านไปมันลืมเนื้อลืมตัวนะเป็นโมหะชนิดที่มีอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านใจมันหนีไปเลื่อนๆลอยๆไปทันทีที่เรารู้ทันว่าใจลอยสติเกิดแล้วสติเป็นตัวรู้ทันรู้ทันปั๊บจิตจะตื่นขึ้นมาเลยความใจลอยจะดับไปเกิดความรู้สึกตัวขึ้นแวบหนึ่งแวบเดียวเท่านั้นไม่สองแวบนะแวบเดียวถ้าพูดแบบอภิธรรมก็เจ็ดขณะจิตไม่นานแวบเดียวเองนิดเดียวเดี๋ยวก็หลงใหม่หลงไปอีกนะอาจจะหลงไปชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นึกขึ้นได้อ้าวใจลอยไปชั่วโมงหนึ่งแล้วตรงที่นึกได้ว่าใจลอยนั่นแหละก็รู้ตัวได้อีกขณะหนึ่งนะนี่เราคอยดูเรื่อยๆวันหนึ่งทีแรกก็ใจลอยครั้งหนึ่งสองครั้งแต่ครั้งหนึ่งห้าชั่วโมงหกชั่วโมงทุนคนทั่วๆไปไม่เคยฝึกใจลอยวันละครั้งเดียวนะครั้งละสิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงอะไรก็ว่าไปคือไม่เคยรู้สึกตัวเลยถ้าเรารู้สึกตัวหนึ่งครั้งวันนี้เราใจลอยสองครั้งนะถ้ารู้สึกตัวได้หนึ่งครั้งนะเพราะความใจลอยเนี่ยมีสมการใจลอยนะเท่ากับรู้สึกตัวบวกหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกตัวหนึ่งเนี่ยนะวันนี้ใจลอยสองนะใจลอยสองเรารู้สึกตัว2ครั้งวันนี้ใจลอย3ครั้งเป็นหลงไปลองหลงแล้วรู้สึกขึ้นแวบนึงเดี๋ยวหลงอีกแล้วรู้สึกอีกแวบนึงหลงนะงั้นใจลอยมันจะมากกว่าความรู้สึกตัวอยู่1นะแล้วเราคอยดูของเรานะตอนแรกๆก็นานๆจะรู้สึกทีนึงต่อไปหัดดูไปเรื่อยๆวินาที2วินาทีใจลอยก็รู้สึกทีนึงนะไม่ใช่ว่าวันละครั้ง2ครั้งละต่อไปเนี่ยนาทีนึงรู้สึกตัวได้หลายครั้งเห็นใจลอยแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกว่าอย่างนี้เก่งสุดยอดเลยพอรู้สึกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นใจมันตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วเราปฏิบัติธรรมเราเจริญปัญญาต่อได้แล้วบางครั้งสติก็ไประลึกรู้กายมันเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางทีสติไประลึกรู้จิตมันก็เห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นจิตเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้เห็นซ้ำๆอยู่อย่างนี้ฝึกแค่นี้ก็พอละนะไม่ต้องรู้อะไรมากหรอกเห็นแค่จิตเผลอไปแล้วก็รู้สึกเผลอไปแล้วก็รู้สึกแค่นี้ก็พอละทำไมมันพอเพราะจิตที่เผลอไปเนี่ยนะเป็นตัวแทนของอกุศลจิตจิตที่รู้สึกตัวเป็นตัวแทนของจิตที่เป็นกุศลจิตที่เผลอไปนะเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับเหมือนๆกันเลยเรียนไปเรื่อยนะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะปิ้งขึ้นมาเลยจิตทุกชนิดนะทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันแล้วก็บังคับไม่ได้ด้วยเราสั่งมันไม่ได้ว่าจงรู้สึกตัวตลอดเวลาห้ามเผลออะไรนี่ทำไม่ได้พอรู้สึกตัวแล้วเราสั่งไม่ได้หรอกว่าจงรู้สึกตลอดนะอย่ากลับไปเผลออีกเราก็ทำไม่ได้ นั้นแค่เราสุ่มตัวอย่างนะมาปฏิบัติเนี่ยใจเราเผลอแล้วเรารู้สึกใจเราเผลอแล้วเรารู้สึกฝึกเท่านี้ก็เป็นพระอรหันต์ได้นะกล้ารับรองเลยนะทำได้งั้นเราแค่คอยรู้สึกนะส่วนคนไหนมันถนัดรู้กายก็รู้กายไปนะเห็นร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายมันพองมันยุบเรื่องของร่างกายดูมไปเรื่อยใจเป็นคนดูจะเห็นในร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตใจก็อยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์อะไรก็เกิดขึ้นมาต่างหากแยกออกไปอีกไม่ใช่กายไม่ใช่ใจกิเลสทั้งหลายก็ไม่ใช่กายไม่ใช่ใจแยกออกไปอีกจะเห็นมันทำงานไปเรื่อยกายมันก็เคลื่อนไหวไปไม่ใช่เราเคลื่อนไหวเวทนาคือความสุขทุกข์เกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่เราสุขไม่ใช่เราทุกข์มันเวทนามันสุขเวทนามันทุกข์นะจิตเป็นกุศลหรืออกุศลนะจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธจิตมันโลภไม่ใช่เราโลภจิตมันหลงไม่ใช่เราหลงมันไม่มีเราร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนร่างกายนั่งไม่ใช่เรานั่งร่างกายนอนไม่ใช่เรานอนเนี่ยอะไรๆดูลงไปเรื่อยนะมันจะไม่มีเราสักทีมีแต่กายกับใจมันทำงานไปเรื่อยนะค่อยฝึกเอาค่อยรู้อย่างเนี้ยนะฝึกไปวันหนึ่งปัญญามันพอจิตมันก็แจ้งขึ้นมาเองเหรอว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันไม่ใช่ตัวเราเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ดับทั้งหมดเลยเห็นอย่างนี้ก็ได้เป็นพระโสดาบันละพระโสดาบันไม่ใช่ภาวนาแล้ววูบวูบบ้าบนะบางคนก็ใจผิดภาวนาแล้ววูบหมดสติไปตื่นขึ้นมาเป็นพระโสดาบันวูบครั้งที่สองได้สกทาคาครั้งที่สามได้อนาคาครั้งที่สี่จบแล้วเป็นพระอรหันต์ละวูบครั้งที่ห้านี่คงของแถมมั้งวูบไป20ครั้งแล้ววันดีคืนดีก็ลุกขึ้นชกกับใครอีกนะมันไม่ละกิเลสเลยนะมันละกิเลสละด้วยสติด้วยปัญญานะไม่ใช่ละด้วยความวูบวูบปั๊บนะเวลาที่เกิดอริยมรรคก็ไม่ได้ขาดสติเลยมีสติตลอดสายเลยนะถ้าขาดสติไม่ใช่หรอกนะไม่ใช่ของจริงหรอกและในขณะที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลก็มีจิตไม่ใช่ไม่มีจิตพวกเราบางคนเรียนอภิธรรมแล้วเพี้ยนเรียนแบบไม่ฉลาดเลยในอภิธรรมสอนชัดๆนะในขณะเกิดอริยมรรคมีจิตชื่อว่ามรรคจิตในขณะที่เกิดอริยผลมีจิตชื่อผลจิตตำราก็สอนชัดนะแล้วจิตมรรคจิตผลจิตเนี่ยมีเจตสิกคือส่วนที่ประกอบจิตเกิดร่วมด้วยอีก30กว่าดวงเนี่ยเกิดด้วยกันเป็นทีมงานที่ใหญ่มากเลยที่เป็นทีมงานฝ่ายกุศลเนี่ยทีมเบ้อเล่อเลยกลับไปสำคัญผิดว่าตอนเกิดมรรคเกิดผลมันไม่มีจิตจิตดับวูบลงไปจิตดับมีอยู่ภูมิเดียวเท่านั้นคือพรหมลูกฟักนะงั้นต้องระวังนะภาวนาแล้วกลายเป็นพรหมลูกฟักหรือภาวนาแล้วก็บังคับกายบังคับใจบังคับจนเครียดนะเครียดสุดมะสุดขีดแล้วสติแตกนะสติแตกแล้วหมดความรู้เนื้อรู้ตัวเลยนะเออไปหมดเลยแล้วก็เนี่ยพระอรหันต์เพราะไม่ทุกข์แล้วคนบ้าไม่ทุกข์แล้วคนบ้าไม่ทุกข์แล้วเพราะไม่รู้เรื่องนะมีนะหอบหิ้วกระโตงกระเตงกันมากำหนดไปเรื่อยๆจนสติแตกมันทนความทุกข์ไม่ไหวมันเครียดจัดสติแตกไปภาวนาแล้วต้องมีสติไม่ใช่ภาวนาจนสติแตกหัดรู้เนื้อรู้ตัวไปอย่าให้ลืมตัวคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจรู้สึกเล่นๆไปอย่าไปบังคับกายอย่าบังคับใจนะถ้าลืมกายลืมใจไม่รู้สึกกายรู้สึกใจเรียกเผลอถ้าบังคับกายบังคับใจก็เรียกเพ่งไว้กำหนดไว้ประคองไว้ควบคุมไว้นะใจที่ถูกเพ่งถูกกำหนดถูกบีบถูกคั้นอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้หรอกเครียดจะเกิดความเครียดนี่ตื่นเช้าก็เค้นคนธรรมดาก็เค้นแล้วนะเค้นคนธรรมดาก็เค้นหน่อยๆพอมาเป็นนักปฏิบัติที่ผิดก็เค้นนะโอ้ยลำบากหนักกว่าคนธรรมดาอีกคนชาวบ้านธรรมดายังไม่บ้านักปฏิบัติบ้าก่อนเพราะอะไรเพราะภาวนาผิดอย่าให้ผิดนะต้องถูกหลักพยายามรู้สึกตัวสติแปลว่าความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากำหนดกำหนดแปลว่ากดเอาไว้คำว่ากำหนดนั่นแหละมาจากเป็นคำแฝงใครเรียนวิชาภาษาไทยบ้างเดี๋ยวนี้ยังเรียนกันไหมคำว่ากำหนดนะมันเป็นคำแฝงแฝงไม่ใช่แฝงแบบทำทะลึ่งอะไรเงี้ยนะคำแฝงหมายถึงคำซึ่งมันอะไรนะพัฒนาไปอีกทีให้คำมันสละสลวยขึ้นคำว่ากำหนดมาจากคำว่ากดกดเอาไว้ข่มเอาไว้บีบเอาไว้บังคับเอาไว้เค้นเอาไว้กำหนดเอาไว้มีคำแผลงเยอะในภาษาไทยเยอะแยะไปอย่างคำว่าตำรวจเนี่ยคำว่าตำรวจเป็นคำแผลงนะมาจากคำว่าตรวจไม่ใช่คำว่าตรวจเยอะแยะคำแผลงพวกนี้คำว่ากำหนดที่มาจากคำว่ากดนี่เป็นคำแผลงงั้นภาวนาเนี่ยสติไม่ได้แปลว่ากดสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกได้กับกฎนี่คนละเรื่องกันนึกออกไหมพอเรามาแปลเป็นรากศัพท์เดิมของมันเราจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องกำหนดกำหนดแปลว่ากฎ สติคือความระลึกได้นะเช่นความโกรธเกิดขึ้นสติระลึกได้ว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วนะร่างกายกำลังยืนอยู่สติระลึกได้ว่าร่างกายกำลังยืนอยู่นะไม่ใช่เรายืนนะร่างกายมันยืนอยู่นะสองคำตะกี้ต่างกันตัวอย่างที่ยกมานะสติมันระลึกได้ว่าโกรธไปแล้วนะสติระลึกได้ว่ากำลังยืนอยู่เห็นไหมโกรธไปแล้วกับกำลังยืนอยู่ไม่เหมือนกันเห็นไหมคนละมิติกันละโกรธไปแล้วหมายถึงอะไรโกรธขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโกรธกำลังยืนอยู่หมายถึงว่าขณะนี้ยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่เพราะฉะนั้นการดูจิตกับการดูกายเนี่ยนะดูไม่เหมือนกันการดูจิตจะเป็นการตามดูเช่นมันโกรธไปแล้วรู้ว่าโกรธมันโลภไปแล้วรู้ว่าโลภมันหลงไปแล้วรู้ว่าหลงนะการดูกายนะกำลังยืนอยู่รู้ว่ากำลังยืนกำลังเดินรู้ว่ากำลังเดินทำไมต้องดูอย่างนี้เพราะกายอายุยืนกว่าจิตนะจิตนั้นเกิดได้ชั่วขณะแล้วก็ดับไปเลยแล้วแวบเดียวก็ดับนะแล้วจิตนี่มีธรรมชาติรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนะถ้ามันไปรู้อารมณ์เช่นจิตนี้เกิดไปมองเห็นรูปเห็นคนเดินมาจิตเห็นรูปนะจิตในขณะที่เห็นรูปนั้นจะมีสติรู้ว่าจิตกำลังเห็นรูปไม่ได้นะเพราะขณะนั้นจิตมีรูปเป็นอารมณ์จิตจะไม่มีจิตเป็นอารมณ์เพราะงั้นการดูจิตจะเป็นการดูตามหลังตลอดเลยนะส่วนการดูกายเนี่ยดูได้ตลอดเวลานะเพราะกายนี้อายุยืนกว่าจิตจิตจะเห็นในรูปมันยืนเดินนั่งนอนนี่จิตเป็นคนดูอยู่ในปัจจุบันดูได้เลยนั้นดูกายดูลงปัจจุบันนะดูจิตดูตามหลังไปเรื่อยๆแต่ต้องตามแบบกระชั้นชิดนะไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้ยังไม่ได้นะต้องโกรธอยู่นี่แหละยังไม่ทันจะเลิกดีแล้วก็รู้สึกขึ้นมาโอ้โกรธไปแล้วเนี่ยมันโกรธไปแล้วนะอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ดูแล้วจะไม่เครียดดูจิตถ้าจะไปดูตลอดเวลาแล้วจะเครียดมันจะกลายเป็นการเพ่งจิตต้องระวังนะดูกายก็เหมือนกันถ้าไปจ้องไม่ให้คลาดสายตาจะกลายเป็นการเพ่งกายเพ่งจิตก็ไม่ได้เพ่งกายก็ไม่ได้ลืมจิตก็ไม่ได้ลืมกายก็ไม่ได้ต้องรู้สึกกายรู้สึกจิตแต่รู้สึกกายเนี่ยรู้สึกในปัจจุบันรู้สึกจิตเนี่ยรู้สึกตามหลังนะอ่ะเชิญไปทานข้าวหลวงพ่อจะให้มันจบ8 โมงเลยรีบนิมนต์เลยครับท่านอาจารย์